keset külä. Keset külä.
Tere. Kõlanud on saate Signatuur ja Kirikukellad. Alustame saadet Keset külä. Tänases saates räägime hinged ajast ja sellega seonduvast õigeusu kiriku preestri Toivo Treimaa ja EELK vaimuliku Hannes Nelisega. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Sügis, kui päevad lühenevad ja kellad keeratakse, on valget aega vähe ja sageli liikudes mööda Eestimaad märkame, et õhtu hämaruses on kalmistutelt möödudes seal põlemas küünlad, on hingede aeg. Mõne inimese seisukohalt algab see periood peal lõikustanu püha ja kestab kuni jõulupühadeni. Teiste jaoks on tegemist konkreetsemate pühade või tähtpäevadega. Räägime nendest konkreetsemalt ja üldisemalt. Hingede aeg tavaliselt algab kõigi pühakute päeva ehk siis 1. Novembriga ja Eestis tähistatakse või teadustatakse seda päeva rohkem hingede päevana, mis on siis järgnev päev ehk laupäev, mis on olnud kalendris sellel aastal. Need on samas liikuvad pühad, kui vaatame oma naabrite juurde, siis endale üllatuseks meie põhjanaabrite juures on need tähtpäevad viidud ühele päevale kokku, seda nimetataksegi pühakute päevaks ja sellel päeval näiteks kirikutes üha rohkem peetakse ka õhtuseid jumalateenistusi, kus mälestatakse aasta jooksul kõiki lahkunuid. Eesti luterlikus kirikus vähemalt on selliseks ajaks, kus lahkunud mälestatakse kirikus kalmistupühad ja kirikuaasta viimane pühapäev, mis jääb nädal enne esimest adventi ehk jõulootusaega, mida nimetatakse või on nimetatud surnute mälestuspühaks viimastel aastatel ka igaviku pühapäevaks. Seetõttu hingede päev või pühakute päev ei ole eraldi nii laiadlaselt tähistatav kui igal aastal leitakse võimalust kirikute uksi avada, eriti seetõttu, et meedias räägitakse üsna laialt just hingede päevast ja selle pidamisest. Olen ka tähele pannud, et seda alati mitte kristliku kultuuri kontekstis, vaid on iga aasta üha rohkem päevakorrale tõusnud niinimetatud Halloweeni temaatika ja paistab see välja ka meie kaubandusest, aga kõige selles siis juba lähemalt tänaste saate külalistega. Siis juhatuseks küsin, kuidas teie enda kalendris nende nimetatud päevade tähistamine on toimunud, mida peate oluliseks ja mida teie kogudustes tähistatakse. Alustame Toivo Treimaast.
Sellel ajal ja on õiguse kirikus peale liturgiat siin Saaremaa kandis ja mujal ka võib-olla natuke rohkem või vähem peetud hingepalveid nende inimeste eest, kes siis on eelkõige aasta jooksul uinunud ja siin minu praktikas siis on võetud ja palvetatud ka nende inimeste eest, kes üldse aegade jooksul on uinunud, nii et koguduse liikmed on toonud oma nimed, nende oma sugulaste kallite lähedaste nimed ja siis me oleme neid kõiki meelde tuletanud just sellel hingede ajal, oleme teinud hingepalvet, oleme palvetanud nende eest ja see on ka meie siin Saaremaa või Muhumaa kontekstis koondunud just selle novembrikuu sisse. Natukene tingitud just sellest, et kuigi õiguse kiriku kalendris on olemas spetsiaalsed päevad, paar tükki nendest on suure paastu ajal ja üks on siin 22. oktoobril, nimetatakse ka vanemate laupäevaks neid. Neid on veel, neid päevi selliseid kokku kuskil 7-8 tükki terve aasta jooksul, kus siis just nimelt palvetatakse uinunute eest. Aga siin, see, siin traditsioon on kas siis koos Luteri kirikuga või mingi teistel põhjustel ikkagi koondunud siia novembrikuusse. Nii et ka mina olen jätkanud eelmiste siin teeninud preestrite tava ja inimeste ka soovidele vastu tulles ja seda kõike vaadates just hingepalveid novembrikuus.
Novembrit nimetatakse talvekuuks. Talve ei ole ikkagi ammu novembrikuus näha olnud, kui just ei ela Lõuna-Eestis, Lääne- ja Põhja-Eestis on ta seda vähem, aga ometi lisandub just sellist pimedat hämarat aega ja see on ilmselt eestlasele ka hingelaadilt selline natukene sissepoole võibolla müstiline aeg. Hannes, sinu jaoks hinged aeg enne kõike, mis meelde mõttesse toob?
No mina olen maakoguduste vaimulik, Valjala ja Mohu ja Kaarma on minu teenida praegu Jumala armust ja Jumala abiga. Maakogudustel on selline asi, et nädala sees neid pühi pidada on väga raske, et inimesed ei tule välja nädala sees pigem pühapäeval. Ja eelmisel pühapäeval oligi meil siis nagu ütleme kolmik püha mõnes mõttes, mis tõi isegi rohkem rahvaskirikus erinevatel muidugi põhjustel. Me mõtlesime 31. oktoobril olnud reformatsiooni aastapäevale ja siis kohe järgnevale 1. novembri kõikide pühakute päevale ja 2. novembril kõikide hingede mälestuspäevale. Aga viimasel ajal mina ise olen nagu seda meelt või seda traditsiooni nagu järginud, et kogu see novembrikuu, miks mitte, ongi nagu selline hingede aeg ja mõtlemine kõikidele eelnevatele põlvedele. Kindlasti soodustab seda ka loodus, ütleme nii, et kui lehed langevad ja kõik ümberniigi ju närtsib ja lähevad ilmad külmaks, tuleb inimestel ka selline, noh, ka lindude rändest tingituna selline mõte, et meie lähedased lähevad. Ja ma olen tähele panud oma vaimulikus praktikas ka seda, et millegi pärast sellel ajal on ka väga suur arv inimesi, kes lahkuvadki igavikku. Et selles mõttes, et see on kuidagi niimoodi nagu seatud või nagu keegi on öelnud kunagi, et vette minemise aeg või vette jooksmise aeg on ka hingede jooksmise aeg. No ei oska öelda. Eks Jumal teab neid asju ja inimesed on oma kogemustest ja asjadest seda tähele pannud. Aga see hingedepäeva tähistamine siin Eestis ei ole ju väga vana traditsioon selles suhtes, et no, nii nagu kõik need asjad, nagu Halloween ja mida iganes veel, millest me võibolla räägime siin veel täna, on tulnud ikkagi sellega seoses, kui Eesti sai taas iseseisvaks, ütleme, nõukogude ajal sellist siis asja nagu väga palnud, kui ainult kirikuringkondades võibolla tähistati väga sellist pühakute päeva või hingede aega, aga kuidagi siis, kui see vabadus tuli, siis kuidagi võeti kombet ruttu üle või see tuli. Ma mäletan nii selgelt seda, kui hakati teadvustama siis hingede päeva või hingede päeva tähendus, siis nagu Võluväel ka Kuressaare linnas akende peale ilmusid õhtuti küünlad ja inimesed meenutasid oma lähedasi ja surnajad, muidugi need on ju võrratult kaunid õhtuti, kui saad mööda sõita just nimelt novembrikuus, kui on pimeda tööd. Võibolla tõesti, mõned inimeste jaoks on see nagu narrus või pole nagu hea mõte või mida iganes, eks ole, mõelda nendele asjadele, mida meie enam midagi muuta ei saa või midagi olematuks teha ei saa. Aga see, et keegi elab ikkagi sinu südames ja mälestustes, on ääretult oluline, et sa kas või mälestad inimest kas või sellega, et sa paned küünla tema jaoks. Ega palju ei ole vaja. Ma mäletan seda, et räägiti kunagi, kui rannaäärsed mehed käsid kalanõudmas ja olid tormised, sügised tormised õhtud, siis mida naised tegid? Ega nemad ju merel ei olnud, aga nad olid mures oma meeste pärast ja nad viisid merekaldale lõkkematerjali ja tegid tuled. Ja palju polegi vaja, eks ole. Vahest see küünal just ongi see, mis kutsub ja paneb võibolla teistmoodi siin selles meeletus kihutavas maailmas mõtlema. Ja see väike küünal, miks mitte panna mälestuseks oma laternasse või viia lähedase kalmule küünal. See, mulle meeldib see mõte, mida omal ajal isegi minu mõelest oli see professor Thomas Paul, kes on öelnud seda, et hingede aeg ei nõua meid õnneks hinge hinda. Et selles mõttes, et on hea vahest mõtiskleda ja praegu, kui loodus selleks annab ju väga võrratud head võimalused, enam ei olegi väljas midagi teha ja just võtta katte mõni raamat ja võtta aeg selle ise enda jaoks ja rääkida oma lugusid, oma lähedastest, armsatest, ka oma lastele ja lastelastele.
No rääkides hingedest ja hindadest, sama täht tähistab seda sõna, asjal on väga erinev tähendus. Tuleb mulle meelde kaks uudist, kuidas sellesse suhtuda, ajad ja kombed muutuvad ja ka kalmistukultuur ja suhtumine lahkunutesse. Meil on siin kahe suurema Eesti konfessiooni esindajad. Kui Eestis oli uudis, et kõik inimesed enam ei suuda või ei ole aega kalmistule minna sinna seda küünalt süütama omaste haudadel, siis on nüüd sest üks selline teenus, et sa saad telefoni appis tellida ja maksta selle küünla ja keegi viib siis selle sinna kalmule, kuidas ta tehniliselt on korraldatud, mida siis nii-öelda kalmistude haldajate seisukohalt see ei ole väga selline võibolla põhjus rõõmustamiseks. Ta läheb sellise teenuse peale ja teine uudist lugesin Soome kirikulehest, kuidas seal sama põhimõte on võetud, aga rakendatud heategevuse vankri ette nimelt inimesed, kes on eakad, näiteks oma abikasad tahavad mälestada ja soovivad, et küünal saaks viidud kalmistule ja siis Soomes on kirikute juures ikkagi veel skautide grupid ja palju noori. Praegu see nõnda veel on, seegi on muutumas ja siis skaudid on valmis viima küünlad annetuse eest, milleks on 20 eurot sinna kalmistule konkreetse haua peale ja siis 10 eurot sellest läheb missionitöö heaks ja 10 eurot skautide organisatsiooni toetuseks selline nii-öelda meeldiv või soov koos hea tegevusega, et kuidas sellistesse ettevõtmistesse suhtuda.
Usk tuleb kuuldust. See on noh, kristlaste jaoks nagu tuntud fraas, aga ma usun, et ka paljud toetavad ka kristlasi ja see ei ole nii sama pandud ju ka kirja piiblisse. Nii et see, mida me kuuleme, seda me tasapisi hakkame omaks võtma, seda me hakkame tasapisi uskuma. Keegi ikkagi näeb vaeva, et see mingi informatsioon oleks massimeedias. Ja ega meil küünalde panemise nagu vastu midagi ei ole, kui me mõtleme Vabaduse väljakule, kui on pandud tuhandeid küünlaid järsku ja tulevad inimesed ja panevad seda tõesti lausa vabatahtlikult ja siis kui keegi jalaga neid tonksab, siis võib lausa noh, selline tõsine raev tõusta mõnede inimeste südames ja nii et see on huvitav, kuidas sellise küünlaga on seotud sellised sügavad tõsised tunded ja emotsioonid. See, et nüüd skaudid panevad või rahest pannakse või kes seda paneb, minu mõttes on nagu tehniline nagu küsimus, eks? Ja see kindlasti oli omal ajal teistmoodi, kuidas see küünal üldse lambarasvast võibolla valati ja kas siis viidi neid sinna surnuaiale või hakkas see küünlasi rohkem pihta siis, kui küünlad läksid odavamaks ja neid oli parem ja lihtsam panna. Aga see sisu on minu mõelest kõiki nende asjade juures oluline. Kui inimene veel mäletab või mälestab ja tahab selleks mingisuguse sammu astuda või mingi teo teha, siis selleks on see küünla panemine sugune hea tegu. Sümbol on see ju tugev. Seal taga on see kuumus ja soojus ja valgus ja see minek. Jah, see võiks olla, see võiks jääda. Aga ka siin on ikkagi ja kas siis kirikute töö või üldse kogu meie ühiskonnas, et mida me räägime, mida me õpetame, mida me teadvustame endale, see tuleb ikkagi sellest, mida me kuuleme. Ja kui me nüüd selle küünla asjale ka või ingide päevale anname sellise nagu sisu, tegeliku sisu, eks, või seletame selle sisu lahti, siis on see ka hariv, siis on see ka järgmistele põlvedele nagu selgitav ja siis on tõesti sellel nagu mingisugune sugune sügav mõte.
Enne kui Hannes annab oma kommentaari kaks mõtet veel, et võib-olla selline tahtmatu paraleel, et kalmistu on ju selline avatud ruum, kuhu on üsna kerge minna. Sa võid minna, millal sa soovid, kas või keskööl või keskpäeval. Keegi siin ei takista, tavaliselt väravad ei ole lukus, kui ei ole tegemist kabelitega. Ja eestlane hea meelega käib seal, see ongi tema jaoks püha paik, tundub, et see on see sakraalne ruum tema jaoks, kus ei tohiks võib-olla kõva häältki teha ja rääkimata midagi kellegi loata ümber tõsta. Inimesed ei pea heaks tavaks, kui keegi võrrale kalmule jalaga astub, võib-olla tahtmatultki see ei ole hea komme. Ja samamoodi nagu lihtsam on minna terviserajale sporti tegema, kui kuskile nii-öelda pilet osta ja soojaks köetud ruumis seda teha. Ja teine mõte on seotud sellega, et eks nii nagu Toivogi mainis, kirikud, kogudused mõjutavad teineteist ja kui Luteri kirikus pika aega, võib-olla mitu sajandit on kasutatud peamiselt altari küünlaid või küünlaid kiriku valgustamiseks, õlilambid loomulikult ka, ja peamiselt enne elektri tulekut, siis nüüd üha enam ei olegi kirikud, kus ei ole ka küünla panemise võimalust erinevatele alustele, see on üha enam laienemas ja peab isegi võib-olla märkima, et mõnedesse kirikutes on toodud pühakute pildid. Sedagi ei ole varem esinenud, aga Hannes nüüd saab kommenteerida.
No, küünalde panemine haudade peale, see ei saa ka väga, väga vana tava olla, sellepärast, et ma kujutan ette, kui keskajal küünlapäeval toodi taludest kõik need küünlad, mida siis valati rasvast kirikusse õnnistamiseks. Et see oli ikka kallis asi. Ja kui siis räägitakse, et kirikusse ma panin küünla, põlema, siis see tähendab seda, et seal taga oli ikkagi väga suur ka materiaalne selline olemine võib-olla. Aga tänapäeval on kahjuks, vaata, see on muidugi, ma ei tea, kas see on see jumalik kavalus või mis iganes on, et inimesed, et selle tänapäeva materiaalses maailmas tahavad ikkagi ka isegi oma annetuse ja hea teo eest midagi saada. Et ütleme, et ma tahan, et skaudid tahavad seal Soomes, et nad tahaksid ju ema organisatsioonile tuge, on ju. Ja nüüd selleks mõeldi välja nüüd selline asi, et ma viin memmede ja taatidega siis enam ei jaksa tulla, viin enda hauale nüüd küünle, et 20 eurot palun ja 10 eurot siis skaudide toetuseks. Noh, see on selline asi, et sellise kasusaamise mentaliteet tuleb ikkagi ka annetuslikus elus juba külge, ma olen nagu tähele pannud, et ma tahan midagi saada. Ma mäletan, kunagi novembrikuus oli see jälle üks nice sales pidas oma olengut Kaarma pastoraadis ja siis seal oli see sama küsimus, et siis teeme seda, teeme teist ja siis tuleb keegi lektor, ja et, aga no siis jääb veel nagu aega üle ja siis see nice salesi juht küsis täitsa siiralt, aga mida kirik pakub veel meile? et mida kirik pakub, et selles mõttes nagu süüvida nagu endas piiblisõna valgusel ja kuulta seda, mida Jumal sulle kõnetab, seda nagu ei oska enam vaikusesse jääda. Võib-olla tõesti, Antti, sul on õigus, et seal kalmistud ongi need paigad, eks ole, kirikuse nagu ei tahaks nagu tulla, sest et noh, nii nagu arvatakse, et see on ju keskaegne igand, eks ole, mis me seal kirikusse need pastorid ja papid, need räägivad ja rumalad juttu. See on ju kõik muinas jutt, eks ole, aga võib-olla siis seal surnajas, kui sa näed seda reaalselt tõde sõna otsas mõttes, seda tee, kuhu me kõik läheme, võib-olla seal siis jääd vaikseks ja hakkad mõtlema.
Inimesed ei, jah, see on keeruline ennast kohe nii inimesel, kes ei ole saanud vastuvat väljaõpet või ei ole sellises kristliku, ütleme, struktuuriga perekonnas või seltskonnas või ringkonnas üles kasvanud. Et tal on kohe, jah, keeruline nendest asjadest, noh, niimoodi aru saada, aga ma ütlen veelkord siin, et see usk või see arusaam, see tuleb kõik sellest, mida meile on õpetatud. See tuleb sellest, mida me oleme kuulnud. Ja kui meile neid asju seletada, jah, nad ei julge võib-olla kõik tulla ja seda küünalt panna kirikusse. Aga nagu siin eelnevalt öeldi, aga see surnuaed on selline lahtine ruum, kalmistu on selline, et sinna saab ilusti rahulikult minna ja selle külla panna. Aga kirikusse nad tulevad ka ikka lõpuks ja miks nad seda küünalt sinna panevad, ma mõtlen, see ju läheb lõpuks väga sügavale välja, nagu põhitõdedele välja, et kas on olemas ing ja kas on sellel ingel igavene elu ja mis me selle siis, ja mis meist saab, eks, kui me ära sureme. Ja mitmed inimesed on ka tihti minu juurde tulnud ja öelnud, et näed, matsime siin maha kellegi ja kuidagi ja ma küsin siis, no jah, siis tore ju, et kes mattis. Ei, no me niimoodi ilma, mitte kiriklikult matsime. Ah, no väga tore ja. Aga mis siis on? Ei, no midagi ei olegi, aga no, et natukene nagu et nagu keegi käib nagu kodus või niimoodi, et ole hea, et tule, et mõtlesin, mis mõttes on, et siis ei saanud nagu huinunu ing rahu. Jah, et ei, tundub, et ei saanud. Ja neid kogemusi on väga paljudel inimestel.
On.
Ja seda võib-olla ka ei ole vaja isegi kantslist või meil kirikust liturgia ajal jutlustada või rääkida. Inimesed ise sellega puutuvad kokku, sajandeid on seda puutunud kokku ja nad tahavad, et seal oleks see asi lahendatud, et rahus oleks need, kes on uinunud ja rahus oleks meie, kes me siin veel oleme. Ja see on võib-olla, kas inimesed teadvustamad seda kohe või mitte, aga see on kindlasti ühel osal inimestel see põhjus, miks nad lähevad ja panevad küünla. Et nad kuidagi oma poolse sammu teevad selles suunas, et midagi sellist toimuks, et asjad saaksid oma korda, et asjad saaksid paika nii nagu nad peavad olema ja keegi enam siis tõesti nagu sealt poolsusest ei häiriks. Nii et mina tookord seda vigade parandust tegema ei läinud või noh, mind ka niimoodi ei palutud sinna avale, aga ma olen käinud küll inimeste autodel, kes ei ole rahu saanud ja teinud seal siis ka palveteks ja siis inimesed on pärast öelnud, et nüüd on kõik nagu korras.
Aga võtame selle näite, kui te juba selle teema saatesse tõite, millest rääkisime põgusalt eetri väliselt, muidugi ilma nimedete ja koha nimedete, et kui luterliku vaimuliku poole pöördub perekond ja soovib oma ema, vanaema matmist, siis selgub, et vanaema on käinud õigusu kirikus ja luterlik vaimulik võtab ühendust õigusu preestriga ja soovitab perel matta see inimene õigusu kirikus, siis nad otsustavad siiski matta tolle vanaema ilmalikult. Et siin on nagu kaks vastandlikku tõdemust. Üks on see eestlase pragmatism, ehk see noorem keskealine põlkond ei oma seda kuuluvust ühe kogudusega või seotust ja reeglina nende vanemad või vanavanemad kuuluvad ja siis nad on dilemma ees, kas matta oma ema või vanaema, isa või vanaisa nii-öelda kristliku kombe järgi mõne koguduse kaudu või korraldada morgist ehk matusepüroost ühe teenusena ilmalik matusetalitus. Ja sageli nemad nagu mingit suuremat erinevus seal ei näe, peasi, et saaks korraldatud väärikas matus. Ja võib-olla hakkab see hiljem selle peale mõtlema ja siis võib hakata hing kripeldama. Kas see on midagi, mis on nagu paratamatu siia lisandub veel üha suurenev tuhastamismatuste osakaal, ehk matuse tavad ja kombestik on suures muutuses?
No kui seda on meile niimoodi püütud serveerida või see, siin on ka kindlasti kaubanduslikud ja majanduslikud huvid taga nii ühel kui teisel poolel. Ja ka vanemad inimesed, kes on kirikuliikmed, teine kord soovivad tuhastamisest, kui me räägime sellist tuhastamist, aga kus nad sedest on kuulnud, sest keegi kantslist ei ole seda propageerinud või ja me õiguse kirikus ka seda ei ole nüüd rääkinud, et võiksite seda kindlasti valida. Aga võib-olla nad vaatavad seriaale, kus on niimoodi see ilusti ära toodud ja näidatud. Ja
siiski koht, kuhu inimesed matuse puhul pöörduvad, kõigepealt on matuse büroo ja tõenäoliselt sealt need soovitused siis tulevad.
Seda ka kindlasti, jah. Aga ma mõtlesin siin juurde just, et kas nüüd õiguse kirikus matus, luteri kirikus matus või mõnes teises kirikus või siis üldse ilma kirikuta. See on nüüd ka selline lõppude lõpuks see inimene ikkagi on uinunud. Lõppude lõpuks ikkagi üles jääb küsimus tema hingest. Ja siin ei saa me sellest üle ka ümber ainult sellel juhul, kui me ütleme, et sellist asja nagu hing üldse ei ole olemas. Ja sellest siis tuleb ka palju muid järeldusi, et miks me siis üldse hingedepäeva peame, miks me üldse pühakudest räägime, miks me üldse ka Halloweeniga tegeleme, sest see on ju ka ühte otsa sinna poole, et kuidagi surnutega, kas siis on ühendus või ei ole ühendust või mida nende surnutega teha või kuhu nad asetada või mida surmaga üldse kui sellisega teha. Kui hinge ei ole olemas, siis võiks öelda, et surm nagu kuidagi ei puudutagi üldse meid. Ja siis, et jah, me saime selle keha, nüüd see keha ka laguneb algosakesteks ja sellega on kõik ilusti nagu lõppend on ju. Ja ei olekski vaja sellel temaatikale enam mingisugust erilist ka kaubanduslikku tähelepanu pöörata, et kõrvitsaid osta ja nende sisse küünalt panna ja siis komme müüa.
No eile just vaatasin uudist, kuidas Moskvas korraldati, ma ei tea, kas esimene, aga väidetavalt esimene matusemess ja mille tõmbenumbriks oli siis kalliskividega ehitud puusärk, et alles.
No ja igast asjast võib teha äri ja äriplaanid on ju võib-olla tõesti väga toredad. Ja äri on ta sellisel juhul, kui on neid, kes seda tarbivad, eks ole. Kui on neid, kes seda vajavad ja kes seda ostavad ja kes sellele oma hinna annavad, see on ju selge. Aga hing, kui me räägime ikkagi hingede ajast ja hingest, siis noh, jah, võib-olla tõesti on neid inimesi, kes ütlevad, et mitte midagi ei ole, et inimene lagunebki algosakesteks ja ongi kogu lugu, aga mina olen küll aru saanud, et tegelikult isegi täiesti ennast ilmalikuks inimeseks pidavad inimesed siiski arvestavad hingega ja hing käib nendest juttudest läbi pidevalt. No kas või see, et mu hing on haige. Ma olin hingetu, kui ma seda asja nägin ja nii edasi ja nii edasi. Nii et inimesed tajuvad kas või alateadlikult, et mingi vaimolend või hing või ükskõik, kuidas me seda nimetame, see on olemas ja see vajab rahu. Miks me oleme vahest nii rahutud, kuigi väliselt mitte midagi ei ole ju häda, eks ole, miks pärast hing valutab ja nii edasi. Nii et tegelikult siin on tõesti täiesti see õige küsimus, mida sa esitad. Küsimus jääb hingest. Et kui elanik lahkub oma majast, siis kas ta saab aru, et ta on surnud? Kas ta saab aru, et nüüd on aeg minna kirkusesse või valgusesse? Nii et neid asju on küll ja tõsiselt teravalt lööb ta esile ja sisse siis, kui inimesi hakkavad need asjad segama, näiteks inimene ostab endale uue kodu ja siis ta märkab, et ta ei ole seal üksi. Ja siis on küllalt palju ka kiriku poole pöördutud. Üks asi, mida mina olen alati soovitanud, on olnud see, et te teeksite kindlasti kindlaks, kes olid need, kes selle kodu rajasid. Sest kui inimesed rajavad endale kodu, see on suure südamevalu ja suure armastusega tehtud. Eriti vanad talumajad, kui ostetakse neid ja tuntakse, et nad ei ole üksi. Tihti peale on juhtunud ka sellised asjad, et mõni vana inimene üksinda surebki selles kodus ja lähi sugulased, kes elavad kaugel, võibolla isegi välismaal, tahavad sellest asjast ruttu ühele poole saada, müüakse kiirustades seda asi maha, ei ole kellelgi mingit leinaaega, leinatundeid, inimene põletatakse lihtsalt ära, eks ole, ja see urn visatakse, no kui see viiakse, kalmu aed oleks ju väga tore, aga tihti peale see seisab kuskil väga kaua aega, kuskil morgis või kuskil kapi peal kelleks ole ja see näitab kuidagi selles mõttes, et või see murrab sisse meie maailma, see hingeaeg, see, et keegi annab märku, eks ole. Ja ma olen ikka öelnud, et mis siis, et teie olete võõrad, et teie olete nagu selle kodu ostnud, aga tehke kindlaks, minge vaadake nende hauad üle, pange küünud põlema. Ja ma olen nagu aru saanud, ma muidugi ei tea täpselt, igakord ei tooda ju mulle tagasi sidet, aga ma olen aru saanud, et mingi rahulimine on toimunud. Mingi rahu on toimunud siis, kas siis on inimeste enda uute omanike, koduomanike enda südames või siis vaimumaailmas. Ega muidugi meie ei saa ju rääkida sellest, mis toimub seal, sest me pole ju keegi seal käinud ja ka seal tagasi tulnud, aga ainukene asi, millel me saame tugineda, on pühakiri. Ja pühakirjas meile avatakse seda maailma nii ühes kui teises aspektis kogu aeg ja pidevalt.
Hingedest ja hingede ajast räägime saates keset küla taas peale järgmist pausi.
Keset küla. keset küla.
Kuulema saadet keset küla, hingede ajal räägime hingedest ja pühakutest vaimulike Toivo Treima ja Hannes Nelisega, mina olen saatejuht Antti Toplaan. Luteri kiriku kalendris on pühakute päeva palve, mille teine lõik algab sõnadega Kristuses oleme meiegi liidetud sinu suure tähega palju häälelisse pühade koori, kes sind kiidab taevas ja maa peal. Kui sellist palvet loeb mitte asjasse pühendunud inimene, siis tekib kohe küsimus, mida see tähendab. Kes või mis on palju hääleline pühade koor, millesse me kuulume?
Ja, need on väga ilusad, ilusad väljendid. No, kogu Jumala sõna või üldse kogu selline kirja pandud tekst tänapäevani välja on ju andekate inimeste või pühendunud inimeste poolt, kes oskavad sõnu niimoodi ilusti seada, või kasutada selliseid epiteete ja selliseid väljendeid, mida on ilus kuulda lausa, eks? Ja mis kannavad mingisugust mõtet. Tihti tuleb ju palju nalja sellest ka, kui neid otse tõlkida mingisse teise keelde ja nüüd palju hääleline pühade koor on minu mõelest üks selline ilus väljend, millel on väga sügav sisu, aga mida võib ka väga pinnapealselt kohe nagu vaadata ja öelda, et ei, no suksest asja küll ei ole olemas, et kooris me kõik laulame seal kuskil nagu laulupeo moodi või.
No jah, ma jäin mõtlema, et see ei ole ju segakoor, et selles mõttes ei saa nagu öelda, taevas ei ole mehi ega naisi, aga palju häälelisus, see jah, tõepoolest lisab mõtteainet.
Ja samas on ka siin sõna koor, sest et mida teeb, siis üks laulukoor, nad on ju kokku harjutanud, nad tunnevad üksteist, neil on midagi, mis neid seob, neil on midagi, mis neil on ühine, neil on palju erinevust ka, aga mingi asi, et nad laulavad kõik koos kooris, et see on neil ühine.
See paneb ka mõtlema, et Jumal, keegi on öelnud, ei ole loonud kedagi üksikuks kristlaseks, vaid teenima, uskuma koos, oma usku tunnistama koos, kuigi usutunnistust me ütleme ka mina usun Jumalasse.
Ja õigeusu kirik siin rõhutab seda, et üksikuna sa ei pääse, vaid see lunastustöö, see mida me kõik tunnustame ja millest me aru saame, seda me võrdleme peidmehe ja pruudiga. Seda me võrdleme nende 10 neitsiga, kes ootasid ja osa neist olid natuke targemad kui teised, eks? Aga ikkagi nendele tuldi nagu ühiselt järgi, mitte ei valitud igat ühte sealt eraldi. Nii et siin on natuke see tänapäeva individualistlik mõtteviis ja õigeusu kiriku poolt selgitatu natuke võibolla lähevad ka oma vahel niimoodi vastuollu.
Sama puudutab ka ju Rooma katoliku kiriku arusaama, tean, et preester Reinald Laigna on aegelt südamelt ära öelnud selle kriitika, et see, ta hindab Lutherit ja tema pärandit, aga et Luther on toonud sisse sellise nagu teatavas mõttes egotsentrilisuse, ehk isiku kesksuse, et kuidas mina leian armulise Jumala, mitte kuidas meie usume või meie leiame. Ja see on avanud ka teatud ilmalikustumise protsessidele, ehk inimkesksusele. Kuid olgu või siis nii-öelda kõrvalpõik on öeldud, et nii nagu valuse kogemuse läbi paari nädala eest toimunud tormi kaudu, mida all kannatas Lõuna-Eesti kõige rohkem, et piirkond või küla on tugev siis, kui meil on nagu suhteid. Kui me oleme kogukonnana, kui me oleme koos ja inimene on haavatam siis, kui ta jääb üksinda. Seda ilmselt ka siis vaimulikus tähenduses.
No, tegelikult see on ju pühakute päeva mõte ju ka olnud, et me siin enne rääkisime, et katolikus kirikus oli neid pühakuid nii palju, et igale päeval tuli neid mitu tükki juba lausa ja sellepärast otsustategi, et oleks siis üks päev kõikide pühakute päev. Milleks me neid vajame? Me vajame tegelikult ju lugusid. Lood on tihti peale ju need, mis panevad meid mõtlema ja eeskujud, eks ole? inimestena me vajame ka eeskujusid ja pühakud on olnud sellised inimesed, tavaliselt lihast ja luust inimesed nagu meiegi, kuigi noh räägitakse väga kriitiliselt ka selles suhtes, et paljude pühakute taga on ka nimi või mingi mitoloogia, et seal ei olegi nagu mingit päris tõsist lugu olnud taga, aga olgu see nii või naa, vahest võib-olla mitu inimest kokku annavad ühe pühaku, eks ole, ka sellised olukordi võib olla, aga nad on kõnetanud neid inimesi selles ajastus, kus nad on olnud, inimesed on kogenud eriliselt suurt vaimujõudu, eriliselt suurt usku, mille nimel on hüljatud kogu maine, isegi tervis, kui noh, nüüd tuleb ju Katariina päev, eks ole, ja kõik need naised, mis on toonud ju ohvriks oma ilu ja oma nägemised ja mis siin kõik veel on, Püha Lucia päev näiteks, mis siin tuleb ju siin jõulueel ja need on nii, et selles mõttes, et see, noh, nagu see on olnud nagu selles mõttes inimestele väga vajalik. Ja ma arvan, et ka tänapäeval tegelikult võiks olla neid lugusid, neid inimesi, keda võtta endale eeskujuks ja kelle järgi püüelda, mitte olla kriitiline, vaid just nimelt ollagi austusväärne nende inimeste suhtes, kes on oma elus saavutanud, võtta nendest eeskuju. Noh, oleks ju ääretult tore, kui Eesti rahvas näiteks saaks ka öelda, meie vanemate usk on kristlus, aga nad ei ütle seda. Nendeks nagu ütleme leedukad või poolakad, lähiümbrus rahvas, meil siin lähinaabrid või soomlased ja rootlased, nad ütlevad, meie vanemat usk on ju kristlik usk, eks ole. Väga, väga sügavalt kristlikud rahvad meie ümber siin, eks ole. Aga kui meie räägime oma rahva kangelastest, siis ikka tunduvad, et need on ikka rohkem need mehed olnud või need naised olnud, kes on ikka vaan nende musta kuue meestega sõdinud kogu aeg ja kogu see kristlus ja see kristlik põhimõte, see on nagu kuidagi nagu võõrvalutajate poolt nagu sisse toodud, et me tegelikult vajame sellised inimesi ja me tegelikult meil on ju ka Eesti rahvas väga palju selliseid inimesi, kes on tõsised kristlased olnud ja kes on igasugustes olukordades jäänud oma usule nii kindlaks. Noh, kas või võtame oma Saarema mehe, eks ole, siin samas Saarema kadakate vahel võrsunud, Harri Aamer näiteks, millest kõigest ta tuli läbi, eks ole, ta jäi ikka kindlaks oma usule, isegi vangilaagris Siberis olles, ta kinnitas oma vendi ja õdesid seal, et noh, ja küll, ärme ütleda, et ta on pühak, eks ole, aga mõned inimeste jaoks ta on tõeline püha inimene, eeskuju, armastatud eeskuju, nii et selles mõttes sellised inimesi me ju kõik vajame ja sellepärast sealt tulebki see pühakute austamine ka ja selles mõttes inimene, kes jääb kindlaks oma usu põhimõtetele, oma lapsepõlves südamesse saanud usule, seda inimest võib tõesti nimetada pühaks. Me kõik oleme ju pühad tegelikult ja kui sa eriti püha oled sa siis, kui sa jääd kindlaks oma usule.
Ma olen mõeldes siin võib-olla tõesti evangeelse kiriku märkimisväärsetele persoonidele, noh, Saksamaal Dietrich Bonhoeffer, ma ei tea, kas see vastab tõele, aga et Luteri kiriku esindajad on pöördunud katoliku kiriku juurde ja uurinud, kas oleks võimalik seda isikut pühaks õndsaks kuulutada, mille peale loomulikult katoliku kirik on vastanud, et iga kirik ikkagi tegeliku oma pühakute õndsaks kuulutamisega. Aga meie lähiajaloos siis preester õpetaja Harri Rein, viimased 20 aastat Ruhnu saarel teeninud sisuliselt munkpreestrina, et kui keegi võiks olla pühak, siis tema sarnased juba eluajal legendaarsed isikud, kuigi teda lähedalt tundes pika aja jooksul ja tean ka, et igal pühakul on ka omad kiusatused ja omad nii-öelda nõrgad kohad, millega siis püha inimene võitleb. Aga kui inimeste, kes küsid, et kes teie arvates on pühak? Annes juba ütles, et pühad oleme me kõik, pühad osadus, Kristuse lapsed.
No me oleme kõik ühes kooris kunagi, ma loodan vähemalt.
Siis üks selline kindel kategooria pühakuks saamisel on see, et ta on ajas siirdunud igavikku. Ehk pühakuks saab tunnistada inimest, kes on magama uinunud.
Ja meil õnneks on, kas õnneks, no ma usun täna meie jooks kindlasti võiks öelda, et õnneks meil on siin oma enda pühakud Saaremal.
Jah.
Kui me võtame, vaatame, kui palju on ristiusu pühakuid kas Taanis, Rootsis või Soomes või Norras, et ei olegi nii väga palju. Noh, Norra Uulofit me teame Oleviste kirikeks ja Soome on natuke nii ja naad on need Karjala pühakud võtnud. Aga meil on Kuressaare preestermärter Vasiili, keda mõned inimesed siin ju veel vähemalt nende vanaemad mäletavad ja teavad. Tornime preestermärter Artemi, kes noore mehena 40. aastal võeti kinni ja oma elu andis ja enne seda oli Eesti kaitseväes, töötas met vennana ja niimoodi. Nii et need, noh, ja tõesti küsimus, et mis nendest siis pühaku teeb või miks nemad on siis pühad ja miks teised ei ole pühad või nii. Aga see asi on ju tegelikult väga lihtne, seda ei ole üldsegi vaja väga müstifitseerida. Nad on elanud, nad on olnud ekslikud nagu me kõik, aga oma elu olulisel hetkel või tunnil on nad annud selle tunnistuse, nad on jäänud ustavaks, nad on jäänud kindlaks mingitele väärtushinnangutele, mingitele põhimõtetele, mingitele alustele. Ja nende puhul olid need kristlikud.
Ja.
No ei hakka siin üldse rääkima, mida võibolla teistest religioonidest hoopiski või... Ja ka seal kindlasti on inimesi väga tõsiseid, kes on väga tõsiselt oma põhimõtetele kindlad ja võibolla on ka oma elu annud nende asjadest. Aga siin on meie oma eeskujud. Ja need on ilusad asjad, kui inimesed jäävad oma põhimõtetele kindlaks. Ja selles mõttes on pühakutest õppida. On muidugi õppida ka, et need põhimõtted olid ilusad, inimväärikad või inimest armastavad ja hindavad põhimõtted. Need, mille peal on terved perekonnad rajatud ja kogukonnad ja sugukonnad ja riigid on ka rajatud nende põhimõtete peal. Ja need inimesed on selle eest ka oma elu annud, seda on meie kirik nad pühakuteks tunnistanud, on ka teisi pühakuid ju, kelle läbi nii eluajal ka peale nende uinumist on inimesed tervist saanud või tervenenud, eks ja nüüd me läheme sellisese teise valdkonda, mida võib ka kritiseerida, aga elus on ju niimoodi, kui kuskilt mujalt abi ei saa, siis pöördutakse nii asjade poole, kus on natuke sellist isegi müstikat sees, aga usk on see, mis nendes olukordades tihti aitab, seda ka tänapäeva teadlased ütlevad, kui placebo-efekti vaadata või seda, eks, et usk on paljude asjade juures väga oluline faktor ja me ei saa seda unustada ja oleks hea ja ilus, kui meie haridussüsteemis, kas siis privaatses või erakätes olevas või riiklikus, antakse haridust mitte ainult selle kohta, kuidas sündida, kuidas sündi toetada, kuidas sünniga nagu olla kaasas või nüüd seda paremaks igat pidi seda sünnitamist kui sellist ka muuta. Aga võiks see väga palju rohkem rääkida uinumisest. Ja seal on minu mõelest üks selline suur lünk meil, sest surm on asi, millega me ei oska midagi peale hakata. Ja tihti me tahame seetõttu ka pöörduda väga tublide, väga head matuste büroode poole, et tehke see asi meil kiiresti ära. Aga kui hing on kord saanud kokku ihuga ja kokku kasvanud 70, 80, 90, 100 aastat, siis seal, nii palju kui meile kirik õpetab, ei ole lihtne see hetk, kui nad lahkuma peavad üksteisest. Ja siin on sellepärast väga palju toiminguid, väga palju asju ja on ju suur arm, kui inimesed pöörduvadki professionaalide poole. Enamuses asjades inimesed oma elu ajal pöörduvad professionaalide poole. Isegi auto parandamises. Me ei tee enam oma žiguleid ise oma garaaži nurgas kõik, mis meil on omal ajal oli väga, väga käes ees kõigil. Aga nüüd, kui tuleb see uinumise hetk, siis oleks ka tõesti hea, kui midagi muud mitte õpetada, siis seda õpetada noortele ja uutele põlvkondadele, et pöörduda professionaalide poole, et nad selgitaksid, mis nüüd juhtus ja kuidas sellega toime tulla. Kriisiabi meil on hea, meil on sõjaväes, meil on juba haiglates, meil on mõeldud selle peale, kui on katastroofid võibolla tekivad või loodusõnnetused või suured rongiõnnetused, kutsutakse kohale inimesed, kes on spetsiaalselt haritud ja oskavad anda kriisiabi. Nendele, kes siis on ellu jäänud, eks? Sest nad on kaotanud järsku oma lähedased. Aga nüüd sealt veel edasi järgmine samm oleks tõesti võibolla, et õpetada ja rääkida või avada see teema üldse, sest see on meie elu suurimad initsiatsiooniriitused. sünd ja surm. Ja mõnedel veel see kolmas vahepeal täiskasvanuks saamine või abiellumine.
Vaatasin Eesti televisiooni kanalilt hiljuti valminud dokumentaalfilmi Väliseesti kogukonna Kanada vananevate koguduste näitel pealkirjaga Matusepäevikud ja seal tekis mitmeid mõtteid, aga üks nendest mõtetest just see, mida meie võibolla siin tavaolukorras niivõrd ei kasuta, et sealses ühiskonnas on tavaks matusepäeval ka omaste poolne kõne, millega alati just nimelt ära saatmise situatsioonis, millega kõik muidugi hakkama ei saa, sest emotsioon võtab oma. Aga see kontekst, et seal elatakse välja see lein emotsioonid, et seda ei püüta nii-öelda medikamentidega kontrolli all hoida või varjata, vaid see on konkreetne protsess, leina protsess. Ja nüüd sellisena ta on oluline, olgu see siis nüüd ilmalik matus või kiriklik matus, aga üha sagedamini mina panen tähele seda, et inimesed käsitlevad surma kui paratamatus selles mõttes, et peale surma enam midagi ei ole ja nüüd tuleb see teenus võimalikult hästi ja korralikult ära korraldada ja siis vastavad perood sellega tegelevad. Ja nemad ka on muidugi peteeditundelised, aga nemad ei tegele sellega, mis pärast on, sest nemad on oma teenuse nagu ära teinud.
Loodetavasti hästi. Väärikas mulda sängitamine.
Just. Ja siis on punkt.
Ja
nüüd sageli kirik peab tegelema siis nende tagajärgedega. Ilmselt Eestis maetakse rohkem inimesi ilmalikult kui kiriklikult. Mul ei ole vastavad statistikat. Saaremal on see nii ja naa. Ja me oleme siin, kuna on üks kogukond merega piiratud, püüdnud vähemalt, kuna meie enda inimene ka viib matuse talitusi läbi, mida kirikuruumides ei korraldata matusebüroos, kus on väiksemad matuseid ja mida on rohkem, siis need inimesed, kus tema näeb, et oleks vaja sellist hingehoidliku tuge, need inimesed suunatakse siis järgneval pühapäeval mõnda kirikus mälestuspalved tegema selle lahkunu eest ja seal tekib nagu see seos siis selle nii-öelda inimese elujärgse eluga ja nad hakkavad siis mõtlema selle peale rohkem. Eestis on ka palju selliseid leinagruppe või leinaringe, aga mitte piisavalt palju, et enamik inimesi püüab kuidagi oma leinaga siis ise hakkama saada. Et see on ilmselt üks väljakutse ja võimalus kirikule, kui ka kiriku poole matuse talitusega ei pöörduta või kui palju sinul selliseid järelkogemusi on, Hannes?
Noh, vaata, tänapäeva maailm dikteerib vist ilmselt seda, et selle suremise ja selle uinumisega, ükskõik kuidas me seda nimetame, sellega nagu ei taheta tegeleda, sest see on tundmatu ala, see on tundmatu maa. Aga see tuletab mulle meelde nagu see, et seda, et me inimestel üleüldse ei taha sellist ebameeldivate asjadega koos olla. Näiteks, kui midagi kuskilt valutab, kohe võtame valuvaigistit. Valu ei pea tundma, öeldakse seda. Aga tegelikult ka lein ja leinavalu on selline asi, mis tegelikult tuleb läbida. Midagi ole teha. Võibolla vajab seda isegi see vaim meie sees. Ka selle inimese vaim, kes uinus. Võibolla ta tahabki just nimelt ikkagi seda tunda ja aru saada, et nüüd on see aeg, siin maa peal on see asi läbi, et mul on uus teekond, uus väljakutse, kui võtta seda maailma terminoloogiat. Ja tuleb minna, tuleb lahti lasta kõik need, mis siia jäävad. Ja ma arvan, et see on nüüd nagu see osa, millega kirik tegelikult siin selle leinatöö juures ka tegelema just peakski, et inimesed saaksid aru, et tegelikult on nii, et surmaga ei lõppe midagi. Tegelikult läheb siit ju edasi tee. Ja võt sellepärast, sellest tingituna räägitaksegi inged ajast, pühakutest, et meie on jõuaks see teadmine, et siin ei lõppe miski. Kõik läheb edasi teises dimensioonis, teises olekus, kirkuses või valguses või kuidas me seda iganes nimetame. Ja need tunded ja need valud, mis meies on, kui inimesed lahkuvad, need tuleb läbi lihtsalt põdeda. Nii nagu me kõik teame, et valuvaigisti ei võta ära põhjust. tuleb, see valuvaigisti mõju läheb üle, tuleb uus valu ja veelgi hullem. Ja mun mõelest ka just nimelt selle sukelduma peaks nendesse hingemaailma asjadesse rohkem. Endale tõesti selgeks tegema ja meie haridussüsteemis võiks olla tõesti nii nagu Reimak siin ilusasti ütleb, et haritust selles osas jääb ikka väga väheks. Noh, rääkimata üleüldse kristlikest asjadest, kõikides nendest pühadest, mis tulevad uksest ja akendest sisse, inimesed tegelikult üldse ei tea, mis on nende taust, kus nad on sündinud, miks neid on peetud, aga igal asjal on ju tegelikult oma alge, oma põhjus, oma juurestik ja nende mitte teadmine, teadmiseta, nende mitte teadmiseta neid pühi pidada, jumast on nagu ma ei tea, nii kui me sööksime toitu, millel ei ole mitte mingit väärtust.
Hiljuti, kui oli juhtum, kus peres sündis laps, kes ei saanud elada päevagi, sündis surnuna, oli nad olukorra ees, kus riigi seisukohalt ei saanud anda lapsele isiku koodi, kuna ta ei sündinud elusana, kuigi lapsel anti nimi ja siis kirik korraldas talle matuse. Ja selles sündis siis soov luua selline vanemate leinaring, kus need, kes on oma lapse kaotanud väga varajase seas või ta ei ole saanud päevaga elada, saavad oma leina tundeid ja mõtteid väljendada. Ja siin küll kuulajatele, kes sarnaselt tunnevad või mõtlevad, aga on oma leinaga üksi, soovitaksin just nimelt pöörduda hingehoidjate või teile teada koguduse vaimulike poole, kes siis suunavad olemasolevatesse leinagruppidesse. Sellega on ilmselt nii nagu ka kogudusse kuulumise ja kirikus käimisega, et mõnikord tahaks üksinda käia, aga kogu aeg ei taha üksi olla, et siis on hea oma mõtteid väljendada ja peegeldada ja ka asjatundliku nõu saada, et ma saaksin oma leina aega paremini kanda. Kuid nagu te olete öelnud, et surm on midagi, millega inimesed ei taha tegeleda ja kui midagi on hirmutavad, siis püütakse seda naljaks pöörata või sellega mängida. Ja siin saate lõpuks ilmselt peame ka ära nimetama selle tendentsi, mis on ühe aastalt ka Eestis rohkem nähtaval ja see on nimetatud kas siis pühakute kultuse kaudu kujunenud Iirimaalt alguse saanud Ameerikast tagasi Euroopasse jõudnud Halloweeni tähistamine, mis on samuti ju nii-öelda pagandik kristlike katoliklike juurtega, et seal on piisavalt sellist enese ja irooniat ja natukene selle surma mitte nii hirmutavaks mängimist, kui mõelda sellele, et seda ju kuni Ameerika Ühendriikide presidendini välja ju tähistatakse maskeraadidega ja eriti huvitavaid kujundeid või viis on ta võtnud siis Lõuna-Ameerikas, kus selliseid surnud altarid püstitatakse suurte piltide ja pärgadega. Aga ma ei tea, kas see on paratamatus, et Eestis nüüd tõesti aasta-aastalt on Halloweeni tähistamine süvenenud, et sellel aastal esmakordselt siis ka juba maakondadesse ja äri ettevõtetesse on jõudnud kõik võimalikud kaunistused selle teemalised ja kui mõnes üksikutes kohtades, kohvikutes oli eelmine aasta märgata seda teemat, siis nüüd on ta jõudnud juba laiemalt koolidesse ja kooliprogrammidesse ja ka laste koolivaheaegadesse, et näeme tüdrukuid ja poisse pikkade nõia kaabudega koolipoole rändamas mõnel päeval, mis ongi siis Halloweeni teemaline ja kui mõelda kooli programmi õppekavasid, siis sõna Halloween kõlab seal palju rohkem kui matemaatika või füüsika või eesti keel. Ja võibolla ka lõppu siia selline näide, et kui kommitootja Kalev on välja annud Halloweeni teemalise toote, siis Eesti kultuuritegelased on selle vastu protestides soovinud seda ettevõtet boikoteerida kuu aega, mille vastusena ettevõtte andis välja siis Madri ja Kadripäeva teemalise tootesarja. Et kas see on nii, et meie oma nii-öelda rahvuslikud pühad vajuvad unustusse ja uued globaalsed suundumused võtavad maad koos ettevõtlusega?
jah, mida propageeritakse, kas on sellel kellegil on kindlasti huvi, et jõulude aegne müük seda ei saa nii väga varajaseks tuua, tekitab ju natuke nagu piinlikust, aga et siis on ka Halloween sinna hea ette panna, nii et siis ühe soojaga kuni uue aastani välja müüa erinevaid asju, võibolla mitte ainult müüa isegi, vaid tuua inimesi, meelitada inimesi mingi temaatikaga kuhugi ja siis pärast nad ise vaatavad, kas nad midagi ostavad või ei osta. Aga muidugi Kadri ja Mardi päev on olemas, siin võib isegi kristlasena mõelda, et kas siin on sukune vaimne vägikaika vedamine, et need on ju pühakudeks ja nende tähistamine ka rahvus pühana või rahvuslikult niimoodi pärimuslikult natuke teist vormi võtab see, aga ikkagi see on mõtlemine nende päevade peale, nende inimeste peale, selle asja peale, mis nad on teinud, kuidas nad on oma kristliku elu elanud ja kuidas nad on võibolla ka uinunud, pidada seda auväärseks, pühaks, mälestust väärt olevaks asjaks, et selline asja oleks vaja natuke ikkagi laua pealt ära lükata, sest see viib meid äkki mingite teiste väärtushinnangute hindamiseni ja tuua laua peale uus toode, nagu siin Anti seba ütlesid, ja see toode mähkida siis teist uude paperisse ja siis seda serveerida hästi nii ilusalt, aga kui me selle paperi sealt lahti võtame ja sinna sisse vaatame, siis noh, kõiki see ei huvitagi, on ju, aga mõningaid huvitab see. Ja mis me sealt seest leiame, siis ma ei tea, kas me leiame sealt siis selle sisu või selle surma leiame sealt või. Ja siis me tekib jälle probleem, mis me sellega peale hakkame. Ja miks ta selle paperi sisse on pakitud. Nii et, jah, siin on mitmeid huvisid, aga mõnikord mulle tundub ka, et siin on nagu selline lausa selline vaimulik dimensioon sees, et mingi asi tõuseks ja mingi asi vaoks.
Võibolla see on, jah, ma ei tea, mis vaimsus see siis on. Ei taha seda siin pereraadio eetris võibolla ütelda, aga teatud selline vaimsus, mis tahab sellest peamisest asjast, sellest alusest tähelepanu nagu mujale juhtida. Ütleme nii, et see kõik ringel-trangel, nii nagu jõuludajalgi tehakse, selle sisuni ei jõutagi. Ja see ringel-trangel väsitab lihtsalt nii ära, et sa ei viitsigi enam selle sisuni minna. Võibolla äkki siin on see pimeduse vaim või ma ei tea, saatan või mida iganes, kuidas me seda nimetame, siin tegemas oma tööd. Ja me võime ju naljaks pöörata need asjad, aga omamoodi tõde on ka selles naljas. Mulle tuli, just kui Anti nimetas, et see asi on ka kooli jõudnud, siis no läksin minagi, viisin oma poisi, mul on puudega laps, viisin ta kooli, ta ise sinna minna ei saa. Ja siis oli ka nädal Halloweeni päev, Halloweeni hommik. Õpetajad olid tundmatuseni ära maskeerunud. Ja üks õpetaja, keda ma tõesti, ma ei tunnud teda ära, tal oli maskiks oli siis inimese kolbakujutus plastikus või millest see iganes on. Aga ta ütles selle, noh, see oli küll nali, ta ütles selle niivise välja, aga põhimõtteliselt igas naljas on oma tõde. Ta ütles niivise, et sa ei tunne mind ära, ja no ma ei viitsin täna meiki teha. Et no võtta ongi, eks ole, millised me siis ilma meigit oleme ja seda vaimsust saalt seest näha. Et see on tegelikult tõsine teema, aga kurb, kui see aur ja see asi läheb kõik selle ringel-trangeli peale ära. Mis ma ei taha muidugi olla selles mõttes kriitiline ütelda, et ärge tehke seda, et see, ma ei tea, igaks võib ju teha, me elame vabas maailmas, aga põhimõttes ma mõtlen seda, et kui me väsitame ennast ära, siis kui me hakkame jõudma nende tõsiste asjade juurde oma elus, need lapsed saavad suureks kunagi ja matavad oma vanemaid või matavad oma lapsi. Et vaat siis on see asi väga tõsine. Ja vaat siin ongi see küsimus, et kuidas ikkagi inimesed jõuaksid selle tuumani, et see värviline pakend väsitab ära.
Aga tänu Jumalale, et meil on hingide aeg. Jah. Tänu Jumalale, et Eesti rahvas on väga sügavalt usklik, nii et kõik küünlad kõikide haudude peal, peaaegu kõikide haudude peal alati põlevad ja see veel jätkub jõuludajal, seda korratakse ja siis on surnaja pühadel veel tulevad inimesed Ja ma usun ka mõnikord, nagu üks meie preester on oma ühes kirjatükis kirjutanud, et see meie katedraal on nende tammede ja kuskede ja mändide all. Ja sinna me tuleme julgelt, seal väljendame me oma usku ja kui me muud moodi ei oska väljendada, siis me teeme aua korda, tulevad need tõsised Eesti soome-ugri mehed ja kui ta mujal ei või muud moodi oma tundeelu kuidagi väljenda, siis ta viib vähemalt naise surnuajani ja aseb tal küünle seal panna või paneb seda ise, eks, kui ta seda teeb oma abikaasal.
Suur tänu nende hingade aja mõteteist. Loodan, et kuulajatel on olnud kaasa mõtlemise ainest ja saadet jääb lõpetama tsitaat profeti Saaramatu 65. peatükki salmis 17. Sest vaatame, olen uue taeva ja uue maa, enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tule meeldegi, vaid rõõmutsetaks ja ollakse igavesti rõõmsad mu loodu pärast. Tänan kuulajad, mina saatejuht Anti Toplaan, ütlen taas kohtumiseni kahe nädala pärast.
Keset küla. Keset küla.